Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Jeg elsker jo temaet Guds familie gir seg for andre. Det på en måte hovedlinjen i dag. Selv om på mitt papir så skal jeg snakke om det, men overskriften min kommer jeg snart til. Men det det handler om, Guds familie som gir seg for andre. Men da spørsmålet, hvorfor i all verden skal vi gi oss for andre, og ikke for oss selv, og det som mest interessant. Første gang jeg så ertestuing på tallerken, ble jeg traumatisert. Enda mer traumatisert ble jeg når mamma sa, det skal du spise. Da så jeg på mamma i nekte. Og så sa hun, om du skal ha dessert, må du spise. I nekta, desserten var ikke god nok. Så jeg spiste ikke, det tok årevis før jeg smakte på ertestuing. Og så smakte jeg, og jeg syntes det var kjempeekkelt. Og så kom det en annen. Jeg husker at jeg tørte jo ikke spise berlineboller, for at jeg syntes de så skummel ut. Jeg så jo aldri hva som var inni. Min bror sa det bringebær. Min mamma sa det vanilje. Jeg stolte ikke på dem. Derfor spiste jeg ikke det på årevis. Jeg var livredd for berlineboller. Da vet dere litt mer om meg. Jeg skal meddele og si at øyeblikket jeg ble overtalt av å spise en berlinebolle, det var liksom hjertedunk. Jeg bare er dette godt. Det var fantastisk. Men så kom det en sorg. For at bro min hadde jo spist alle mine helt frem til da. Så da sa jeg, nå må jeg fremme regnskapet. Nå skal jeg få dine heretter. Men jeg hadde et bilde av maten. Ertestunga smakte jo ikke så godt. Men jeg hadde et bilde av det som gjorde at jeg ikke trørte å smake av det. Er dere litt med på hva jeg sier? Vi har ofte bilde av ting. Det kan være folk, det kan være mat, det kan være noe som gjør at vi holder oss tilbake. Vi avgrenser oss for å kunne smake på det, og kanskje oppleve at det smaker godt. Og vet du ikke hva? Jeg tror at når du smaker på hvem Gud er, da jeg sikker på at det kan smake utrolig godt for deg. Jeg sikker på at når du, om du oppriktig sånn, har lyst til å smake på hvem Gud er, da jeg sikker på at du kan bli overrasket over hvor gode nyheter det er for både konfirmantene, dere som på første rad her, hva dere kan få smake. For at Bibelen ikke ertestuing. Bibelen ikke en berlinbolle med vanilje og bringebær i. Det mye bedre. Det smaker mye bedre. Og du kan få bli enda mer mett. Det skal sies. Det beste, mest viktigste spørsmålet du kan stille deg hele ditt liv, er ikke hva du skal ha på deg en dag. Selv om vi matchet noe, så var det veldig bra valg. Tommel opp fra pastor. Det viktigste spørsmålet konfirmantene kan stille i hele deres liv, det er ikke hvor mye penger du skal tjene. Det er ikke hvilken jobb du skal ha. Viktige spørsmål. Det er ikke hvem du skal gifte med. Veldig viktig. Det kan bli et kjedelig liv om du gifter med en feil person. Det viktigste spørsmålet er det Jesus stilte disiplene på vei til Jerusalem før påske. Han stoppet opp, og disiplene bare, nå smeller liksom. Nå kommer det noe. Og Jesus sa, hvem sier så dere jeg er? La meg oversette det på litt mer moderne. Hva er greia med meg, sier han til disiplene. Og da spør jo dere det samme. Hva er greia med Jesus? De skal jo snakke opp om det i dag også. Det er det viktigste spørsmålet for de små. Det er det viktigste spørsmålet for konfirmantene. Altså, jeg tuller ikke. Glem hvem du skal gifte deg med. Nei, ikke glem den du skal gifte deg med. Det skal du få lov til å tenke på. Kanskje ikke helt ennå. Please. Vi skal ikke ha noe, ikke noe arrangert ekteskap helt ennå. Eller ikke det helt tatt. Det var veldig dårlig lære. Jeg tror vi må ha litt liksom lese meg opp på hva ekteskap handler om. Det er ikke arrangert. Men det første dere skal tenke på, dette blir tatt opp, uff. Det første dere skal tenke på er, hva er greia med Jesus? Fordi at det svaret dere får vil definere livene deres. Om dere ikke stiller spørsmål og ikke tar imot det spørsmålet av Jesus, så kan livet deres bli noe. Det kan bli greit. Men om dere undersøker det, kan det ha store konsekvenser, spesielt for måten dere gir dere for andre rundt dere. Måten dere er på. Måten dere ser mennesker på. Måten dere kommer inn i et rom, og alt handler ikke om det, men om det neste. Tenk på det. Utrolig mye å si. Så dette spørsmålet er ikke bare for hvem som er interessert. Om du søker svaret, så kan jeg garantere at det gode nyheter. Og det kan forandre livet ditt. Peter, han sier, Jesus, du Guds sønn, Messias. Peter jo så spontan, jeg sikker på at han hoppet opp på en stein og sa, alle sammen, se på meg. Han der Jesus, han Guds sønn. Og jeg sikker på at disiplene så på han, ok, han var ikke bare en moralsk lærer. Han var ikke bare liksom vår moderne Justin Bieber. Han var ikke bare en kjendis. Han var mer enn et menneske. Han var Gud i hud. Han var Gud i menneske. Han var mye mer enn det vi kunne ha sett for oss. Og når Peter sa det, så var det som at han låste opp himmelen. Han låste opp mange velsignelser som la foran han. Og Peter sin tro og svaret på spørsmålet, hva greia med Jesus? Sant? Kirka fikk faktisk egentlig allerede sitt særpreg på det øyeblikket der. Den begynte å formes. Og denne hendelsen viser oss, og konfirmanter, spiss ørene deres, mer enn dere har gjort på konfirmantundervisning. Prøv i hvert fall. Få ting er mer kraftfullt enn av alle spørsmål viktigere å besvare, enn akkurat dette. Hvem sier du at det er fra Jesus? Hvem sier du at det er? Og til dere som eldre enn konfirmanter, dere slipper ikke unna. Helt på bakerste rad, dere ikke trygge. Hvem sier du at Jesus er i ditt liv? Og har det noen som helst påvirkning på måten du lever på og måten du gir det for andre? For sannheten er hvordan livene våre ser ut, måten vi ser på oss selv, vårt selvbilde, måten vi ser på verden på, måten vi ser på mennesker på, måten når du kommer i skoletimen og du møter læreren og medelever, måten du ser folk på arbeidsplassen, måten du ser din ektefelle på, måten du ser på menneskene rundt middagsbordet på, måten du forholder deg til verden på. Alt er avhengig hvordan du ser Gud. Og da skal jeg si det kort. Gudsbildet ditt, alt flyter ut ifra det. Hvem er Gud for det? Og det beste måten å finne det svaret, det er å komme til Jesus, for at Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er veien til Gud. Jeg er sannheten om Gud. Og jeg er livet i Gud. Om du har lyst å få et gudsbilde som er sant og ekte av Gud, da må du komme hit, og da får du se han tydelig. Da må du ikke smake på ertestuing, ikke berlinerbolle, men smak, og du skal få se hvem Gud er. Og da mitt spørsmål til dere. Hvem er Gud for det? Tenk litt nå. Tenk. Hvem sier du Gud er i ditt liv? Og nå tenker kanskje noen, det er et så grunnleggende spørsmål. Vi har hørt det på Connect. Hvem er Gud? Han er så flott. Og jeg har hørt det på gudstjeneste mange ganger. Hvem er Gud i mitt liv? Men jeg har lyst til å si, det viktigste for alle oss her, det aller viktigste, det er å kjenne Gud. Før alt annet, før vi fikser lovsangtimer, før vi bygger dette huset her, før vi gjør noe annet, det viktigste for oss er å kjenne han. Det er vår første oppgave. For å kjenne han, da kan alt annet flyte ut ifra det. Gudsbild, altså, det er viktige saker. Altså, det er få ting som påvirker ditt liv, mer enn hvordan du ser Gud. Våre bilder av Gud er på godt og ondt formet av hva livet har lært oss. Så vet du ikke hva som er litt farlig å passe på? Det er at, jeg husker når jeg var på ungdomsskolen, jeg husker at mine erfaringer formet faktisk mer av hvem Gud var enn Bibelen. Så når jeg opplevde at det var vanskelig å være kristen, så ble jeg litt sånn, altså følte jeg ikke at Gud var helt til stede. Og så var jeg sånn, er dette Gud? Gud sender meg ut på en skole for å være annerledes og rar, liksom, for at jeg følte meg litt rar. Og så gikk det opp for meg senere at det er ikke erfaringene mine som skal tegne et bilde av Gud. Det er den boka her. Det er Jesus og den han var som skal fortelle hvem Gud er. Og om våre bilder er feil, så vil det gå ut over hele selvbildet vårt og alt det du gjør. Derfor er Guds bilde selve grunnlaget til hvordan du ser verden. En som heter Paul Hibbert, en misjonær i India, han oppdaget noe veldig gøy. Det var noen nykristen som skulle ha et show. De skulle ha en forestilling om Jesus og egentlig påska da. Om påskeevangeliet. Og da hadde folk gått opp, noen hadde kledd seg ut som den ene karakteren, men når Jesus kom inn, så var han kledd som julenissen. Og alle misjonærene satt der og tenkte, er det her en spøk? Og så ventet de, nei, Jesus var kledd ut som julenissen. Så de nyfrelste, de som har tatt imot Jesus, de klarte ikke helt å skille julenissen fra Jesus. De var ganske nytt i tro. Og så var de sånn, ja, vi må ha oss litt mer prat med dem. Så etter forelesningen var ferdig, og nissen hadde kledd seg av drakta, så tok de seg en skikkelig prat med dem. Men vet dere hvorfor de misforstod litt? Det at samfunnet og livet deres er bygd opp av tre nivåer. Handlinger og praksis, det det øverste nivået av isfjellet. Du handler, og du lever på en måte, sant? Nummer to, det trosystem og verdier. Du på en måte, og du har dine verdier. Det dypeste virkelighetsforståelsen din. Hvordan du ser verden. Men jeg uenig med Paul Hibbert for at du har et dypere nivå. Vet du ikke hva det Det gudsbildet ditt. Det var noen som sa til meg en gang, ja, men jeg tror ikke på Gud, så jeg har ikke et gudsbilde. Ha! Du tok feil. Da gudsbildet ditt at han ikke eksisterer. Alle mennesker på jorda har et gudsbilde. Da spørsmålet, hvordan ser det ut? Jeg vil at alle skal lukke øynene sine. Alle sammen. Jeg har lyst til å utfordre dere. Nå forestill deg Gud hvordan du ser han. Alle fortsetter å lukke øynene sine. Forestill deg Gud. Hva det du ser? Fortsett å øynene lukka. Ser du en varm og god Gud med åpne armer? Mange farger til stede og nyanser? Får du en sånn rolig følelse i magen din på at dette en god Gud? Fortsett å øynene lukka. Eller får du et litt sånn svart og hvitt bilde av en fraværende far? En Gud som ikke har gjort så mye for det? Plutselig det ikke et så, begynner å kjenne i magen at dette her var ikke et så koselig bilde. Det du nå maler faktisk Guds bilde ditt. Da kan dere åpne øynene deres. Jeg har lyst til å være tydelig. Mitt Guds bilde ikke perfekt. Ditt Guds bilde ikke perfekt. Men det vil bli utfordret i alt du erfarer i livet. Så når du erfarer vondt, så vil han der onde karen som heter djevelen, han vil si, Gud erfaringene dine. Gud opplevelsene dine. Men folkens, det feil. Vi kan godt erfare Gud, men du må alltid teste om erfaringene stemmer overens med den boka her. Og Jesus sa, det handler ikke om alt du erfarer og opplever. Kom til meg, og skal du se hvem Gud Og vet dere hva? Hva greia med Jesus? Han var helt fantastisk. Derfor Guds bilde utrolig viktig. Men før dere vet ordet det, så blir Guds bilde, det blir litt sånn at i stedet for at vår Guds vilje skjer på jorda, så skjer vår vilje i himmelen. Vi klipper vingene på Gud og sier, du sånn jeg opplever det. Og folkens, han mye mer enn vi opplever. Vi kan oppleve han, og det bra. Men går vi til Guds ord i møte med Jesus Kristus, så han en Gud som elsker konfirmantene høyere enn noen andre på jordkloden. Han en Gud som elsker alle dere her, høyere enn dere noensinne kunne forestilt dere. Gudsbildene våre kan være greie, de kan være ikke riktige, men om vi hadde fått fulle hele bildet av Gud, så hadde vi ligget og grine på gulvet akkurat nå. Han så fantastisk. Det skal sies. Og vet du hva jeg ofte bruker å si? Han revolusjonerende. Og det betyr at når Jesus revolusjonerende, så snur han opp ned på ting. Han kommer med en helt ny vare. Han kommer med en kjærlighet som ikke sa, hei, gi meg noe tilbake, så skal jeg gi deg min kjærlighet. Nei, han sa, vær så god, du får den likevel. Han kommer med en helt ny måte å tenke på hvordan å gi seg for andre. Han kommer med uttrykk som neste kjærlighet. Og vet du hva jeg synes crazy? Neste kjærlighet har vi jo overalt, men en ting vi ikke har, men bare i kristendommen, fiende kjærlighet. Bro, du skal velsigne fiendene dine, liksom. Du skal gå bort til fiendene og være sånn, hei, du, går det fint? Går det fint, bro? Det naturlig?
Nei.
Nei, jeg helt enig. Det jo ikke naturlig i det hele tatt. Altså, Jesus bare sånn, du skal ikke bare velsigne dem som snille og gode og greie, og som gjør alt og sier at de elsker deg. Du skal elske dine fiender. Ingen andre var mer radikal. Allerede der, så flippa Jesus verdensbildet til Gud. Gud ikke bare en Gud som skapte, men en Gud som ga seg for verden. Og derfor skal du gi det for verden du også. Du skal gi det til Jesus, men gi det for din neste. Du skal til og med ha fiende kjærlighet. Velsigne dem som forbanner det. Jeg vet dere sitter og tenker, det var fole tøft å høre, men sånn Jesus, og han kaller oss til det samme. La meg lese opp noe. Da Gud ble menneske, flyttet han inn i nabolaget vårt, i en krybbe. Verden ble introdusert i en revolusjonerende ny måte å tenke på Gud, sant? Han flippet gudsbildet til verden. En Gud som ikke var redd for å bli skitten på hendene. En Gud som ikke var fraværende, men som valgte å komme nær. En Gud som ikke viste sin makt gjennom krig og undertrykkelse, men som valgte å vise sin makt gjennom maktløse midler som kjærlighet. En Gud som ikke ønsket å utgyde blodet til sine fiender, men som ønsket å la sitt eget blod renne for dem som krever hans blod. En Gud som ikke bare ga oss liv og en verden å leve i, men en Gud som ga seg selv for hele verden ved å dø for den. Folkens, når vi gir oss til Jesus, da skjer det en parallell ting. Vi gir oss også for vår neste. Da er mitt neste spørsmål, og her kommer det til, altså. På hvilken måte skjer det i ditt liv? Hvordan gir du det for naboen din? Hvordan gir dere konfirmantene for hverandre? Hvordan gir dere dere for klassekameratene deres? Hvordan gir jeg meg selv når jeg er i staben i kirka? Hvordan gir jeg meg selv til for eksempel Sondre? Hvordan gir Geise til sin kone? Hvordan gir jeg meg til, nå har jeg ikke kone, men til min fremtidige kone? Sant? Hvordan gir vi oss til hverandre? Har du utrolig mye å si i måten vi ser Gud? Jesus kom ikke med sin skinnende rustning, men himmelsk herskar og sa, her er Gud. Han kom ridende på et esel med vanlige mennesker inn til Jerusalem. En som ikke hang med velstående folk, men fattige og utstøtte. En konge som bytta krona si med torna si. Sant? Han tok bort krona, fikk på seg torna, og han ga seg for verden. Og da igjen mitt spørsmål til det, hva er ditt bilde av Gud? Er det en Gud som med sin krone langt opp i det fjerne, som har skapt verden og holdt seg unna? Eller er det denne Guden som Jesus viste, som er nær, som er så nær, at dere kan nærmest høre han? Jeg tror at Jesus er så nær, at du kan sense han i rommet nå. Jeg tror han er så nær når du går ut døra, at du kan få lov til å vandre med han. Men du må få fikse det gudsbildet ditt. Jeg tror nemlig at Gud er en god Gud. Jeg tror nemlig at Gud er en Gud som kom nær. Og jeg kan si det på den måten her. Jesus flippet Guds vilje til verden. Jesus åpnet døra til det aller helligste. Sant? Jesus tok oss med inn i, ikke bare slottsparken, han tok oss inn i tronesalen til kongen selv. Jesus var plottvisten, høydepunkt i verdenshistorien, klimaks i fortellingen, prikken over i en, flua i suppa, krona på verket, dere forstår. Hele universets historie kulminerte, altså det var på høydepunktet sitt når Jesus kom. For at Jesus sa ikke, hei, om dere følger med, så kan dere få en stor, kul organisasjon. Dere skal få fullt av Tesla-biler. Åh, Tesla-biler, jeg har så lyst på en. Og alt skal gå bra og fint. Nei, Jesus sa, følg med, og dere skal få lov til å forandre verden. Men først må jeg få lov til å forandre livet deres. Ikke det kult? Ja, det er så radikalt. Det er så nyskapende. Ingen så det som ventet. Ingen ventet et barn født i en stall. Det er mer enn en fin fortelling om den første julekvelden. Det er en kjærlighetserklæring fra Gud som ville si til verden, alle konfirmantene, alle foreldre og alle eldste, at han elsket dem på et språk de kunne forstå. Det er armer strukket ut i frelse, på en måte verden ikke hadde forventet. Det frihet funnet blant halm og høy i en liten by, et okkupert land. Og her møtes himmel og jord, Gud blant dyr og mennesker, Immanuel blant oss. Folkens, mitt gudsbilde, som vi forstår i Bibelen, er en Gud som har kommet nær. Det er en Gud som har dødd for alle her, og som har tatt bort punktummet, der det har blitt et komma, og døden er bare et komma i evigheten, og som har gitt oss tilgivelse. Gud har forandret alt i universet, og alt fordi far er i meg, og gjør sine gjerninger. Tro meg, sier Jesus, jeg er i far, og Gud er i meg, sa han. Han viste hvem Gud var. Og så er det litt sånn, hvis du har tillit til at Jesus er den han sa han var, Det er nok flere som også har det her. Om du en av dem som ikke har tillit til det, bare se for deg at du har tillit til det. Hva skal dette gjøre med livet ditt? At Gud den guden? Hvis Gud ga seg for verden, vi også kalt til å gi oss for andre. Guds familie kalt for å gi oss for andre. Hvis Jesus ga seg for andre, vi kalt til å gi oss for andre. Jesus forsynte ikke bare evangeliet. Han demonstrerte det. Om jeg bare står på en stol i gatan, for at vi har jo støperi i sentrum, og jeg sier til folk, han Jesus, han utrolig flott kar altså. Så står jeg bare sånn, og så går folk forbi meg og sier sånn, han flott! Og jeg kan si alt riktig, men om det bare blir ord, så har ikke Bibelen noen bein eller hender. Men om jeg legger ned Bibelen min, og tar med meg ordene, og begynner å liksom si, bro, går det fint med det? Okay. Bro, går det bra med det for det? Ja? Bro, kan du fortelle meg hvordan det står til det, liksom? Så går du bort til folk, og plutselig så er det som at denne Bibelen her åpner seg og begynner å få bein. Martin Luther sa at det er som at Bibelen kan begynne å løpe etter folk. Det er som at Bibelen begynner å liksom bare, nå må ikke plage konfirmantene for mye her. Det er som at Bibelen begynner å liksom bare gripe tak i folk. Jeg hørte ikke bare. En kompis som jeg ble kristen, han sa det sånn. Bibelen tok tak i meg når jeg møtte kristne folk. Kom inn i et fellesskap. Og folk ga seg bare rundt for meg. De inviterte meg hjem og tok meg rundt bordet. Jeg var jo ikke engang en del av familien deres, men de brukte alltid å si, nå er du det. Folkens, hva gjør vi i Sula? Vi har en visjon om å forandre vår verden med Guds godhet. Men det skjer dessverre ikke bare med at vi møter på en gudstjeneste og sier han super og flott og grei og han elsker meg. Det må mer til enn det. Vi må la Guds ånd få med oss ut, og så må Bibelen åpnes og få bein, og de må ta tak i mennesker på skolen. De må ta tak i mennesker på arbeidsplassen, og de må forandre Sula med Guds godhet med ord og handling. Jeg kaller det for kjærlighet på steroider. Ja, nå skjønte dere at dette var alvorlig. Vi må med ord og handling gjøre det. Men folkens, om ikke Guds bilde er på plass, da tar vi avstand fra Gud. For at han er jo ikke sånn. Hvordan kan vi bli like en Gud som er fraværende? Sant? Mamma skulle sende min bror med på en skøytedag. Og det gikk litt grufull for seg. Jeg må være helt ærlig, sier jeg. Hun hadde grudd seg ukesvis. Hvem har vært på skøytedag, rekker på henne? Det er flere enn det. Veldig bra. Ned med hånda. Det var greit. Og så hadde hun grua seg ukesvis. Fordi at hun var så redd for at gullungen Joakim, og også gullungen Reidar, han var også en gullunge, skulle dette gjennom isen, så hun fikk jo ikke sove. Så hun begynte jo å sende meldinger til lærerne, men hun fikk ikke svar, så sendte hun oss ut. Og da vi kom hjem igjen, så sto hun på døra, hun møtte oss og klemte oss og sa, åh, mine barn! Åh, dere kom hjem, dere datt ikke gjennom isen! Kjære, og så bare lagde hun den middagen, og den desserten, altså, jeg har alltid følt meg elsket min mor, men det var litt vel mye den dagen der. Og så satt vi der, og så jeg redde på, men mamma, det var jo i katthålet, det er jo grusbane. Og så mamma på oss, hva mener du? Mamma, det var bare 5 centimeter, liksom. Hadde isen knukket, så hadde det gått bra. Og mamma så på oss og bare, og jeg bekymrer meg så mye. Folkens, jeg sier det samme om Gud. Om vi har et feil bilde av Gud, så vi er redde for å nærme oss han. Er dere med på bildet? Mamma var så redd for den der skøytebanen, for at hun tenkte at det var noe helt annet enn det det var. Om du har et feil gudsbilde, et som på en måte ikke er det Bibelen taler om i møte med Jesus, så kommer du til å, om du så er konfirmant eller voksen eller litt eldre, du vil ta avstand fra Gud. Men folkens, Gud er mye mer enn det du tror. Og når gudsbildet ditt er på plass, da kan du nesten ikke noe for å nærme deg Gud, for at han er så fantastisk. Skal jeg være konkret med dere? Er det slik at i våre liv, om vi får et gudsbilde som er i Bibelen, da vil det bare være noe i oss. Vi må jo være nærme han som elsker meg mest. Konfirmanta. Jag plagar dere masse, men jag gör det mer. Det finns ingen på denne jordkloden här som älskar dere høyere än Gud. Och jag kan inte tvinga dere till att tro på det, men kan ni få be om en ting i den konfirmanten jag är? Undersök det närmare. Är dere med på det jag säger? Jag tvingar dere inte. Det är min utfordring till dere. Undersök det, grav dypare, och dere vill bli överraskade på att det inte är ärtestuing, det är inte berlinebolle. Det smakar mycket bättre. Alla andra här, när dere kommer hem idag, sätt dere ner och tegn Gud på ett papper. Vad ser dere? Är det ett bild som stämmer överens med Bibeln? Eller har det skjedd något på vägen? En ting är säkert. Vi är inte bara här för att proklamera Bibeln. Vi är här för att demonstrera den i Sula. För att si det sån. Och demonstrera evangeliet och leva det ut, inte bara med ord men med händer. Vet du vad det kallas? Det kallas att vara hellig. Och vara hellig, det är ganska skummelt ord, har folk sagt det med. Och vara hellig betyder att du är annorledes. Räck upp handen den som är annorledes. Feil. Alla här är annorledes på någon som helst måte. Men att vara kristen och leva hellig, där är du fraskilt något. Du är något helt nytt. Och när vi ska ge oss för en andra i en världen som bara ger sig för sig själv, så må vi faktiskt tänka att vi ska vara ett annorledes folk. Och en kompis som han sa det sån, någon vet du kan att det här är Thomas Netland, han sa det sån, vi ska inte pröva på dialekten hans. Ska jag det? Jag blir så irriterad. Alltså naboen min, han kommer bort och så är det bara sån, och så smilar han till mig. Och så tänker jag, varför smiler du till mig? Och så frågar han, går det bra med dig? Och så blir jag så otroligt irriterad. Det är ju jag som ska fråga dig om det går bra. Det är ju jag som är kristen. Och jag skönte poängen jättegott. Alltså vi är kristna. Det är ju vi som är meint till att vara ett annorledes folk. Det är vi som ska möta blicket i folk för dem en gång har sett att jag kommit in i rummet. Det är vi som ska gå bort och fråga om folk har det bra. Alltså, jag skönjer ju, jag blir ju irriterad som han kanske. Han överdrev nog lite, men jag skönjer han lite. Och så sa han vidare: "Ah, så sa naboen min i gangen god påske." Och så tänkte jag för mig själv: "Ah, det är nog jag som vet vad påske är, inte du. Inte kom här och säg god påske." Är du med på vad jag säger? Alltså det är ju, alltså folk som inte är kristen, de kan vara fantastiska människor. Det är en fakta. Du må inte vara kristen för att vara ett fantastiskt människa. Jag har många goda vänner som är liksom gott människa som är. Men jag vill ta poängen att vi är ju meint till att vara annorledes i världen. Vi är ju meint till att vara människan som ser folk på skolan och liksom ger oss för dem. Det är ju vi som ska säga god påsk och verkligen mena det. Men av och till, folkens, så är det som att det vi ser och det vi tror, livet våra ser helt olika ut. Och folkens, nu ska jag få slappa av. Det går fint. Det är helt normalt. Ingen här ska gå från här idag med en dålig samvittighet på att jag är helt lik Jesus. Jag klarar inte helt att ge mig för andra. Jag klarar inte att säga påske varje gång jag möter ett människa i påske. Jag klarar inte att möta folk med ett smil för de möter mig med ett smil. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om är att okej, det är ett gap mellan det vi ser och det vi lever. Men du önskar att gapet ska bli mindre. Då blir du lik Jesus. Och då kan du vara någon som ger det för din näste och ger det för din nabo. Man ska inte analysera livet sina så länge för man inser att jag är kristen, inte för att jag är bättre än alla andra. Jag är kristen för att jag är som alla andra och jag mötte en som är sjukt mycket bättre. Är du med? Jag är inte kristen för att jag är bättre än alla andra. Folkens, jag har suttit med bil 5 gånger, fel bil. Jag har tagit bollepacka till folk utan att veta att det var bollepacka där alltså. Jag surrar runt av och till, inte bara fjärn. Jag säger av och till fel ord. Jag säger ja till ting jag skulle sagt nej till. Jag säger nej till ting jag skulle sagt ja till. Jag gör det jag inte önskar. Men det jag önskar, det gör jag inte. Paulus sina ord. Sån är livet våra. Men folkens, vi önskar ju att den helige ånd ska få lov till att göra något med livet våra. Så vi kan få lov till att vara annorledes och göra det vi ser. Men om vi ser på regnskapet vårt, så ser vi att bokföringen inte är helt lik som det vi hade sett för oss. Och så ser vi det att vi är inte perfekt, men det går fint.
Vi jo ikke kalt for å være perfekt, men å være annerledes. Og nå skal jeg gå mot en avslutning. Alle sammen, det står, dere skal være hellige for meg, for jeg er Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre meg til. Alle sammen ser på meg. Jeg har ikke nok fingre. Hellig, altså være annerledes, ble brukt 90 ganger i tredje mosebok. Tredje mosebok jo favorittboka til oss, ikke det? Nei. Hvem leser tredje mosebok sist? Det en ganske tung bok. Det blir brukt 90 ganger. I hele Bibelen blir ordet hellig og være annerledes, ikke rar, men annerledes, brukt over 900 ganger. Hellig er det ordet som brukes mest om Guds karakter, faktisk. Han er hellig, hellig, hellig. Gud er ikke rar. Han er annerledes. Han er mye bedre enn denne verden her. Og vi er kalt til å være annerledes, vi også. Vi er kalt for å ikke gi oss for oss selv, men å gi oss for vår neste. Og når man lever et annerledes liv, det merkes på hvordan du snakker. Det merkes på hvordan du møter folk. Det merkes på hvordan man er på jobb. Det merkes på hvordan man oppfører seg på skolen. Fordi Jesus var annerledes og elsker meg og tar imot meg, skal du få lov til å være annerledes. Fordi Jesus ga seg for andre, så skal jeg gi meg for andre. Vi et hellig folk fordi vi annerledes. Og hvordan vi ser Gud, Guds bilde, har stor påvirkning på hvordan du lever annerledes. Da kan lovsangteamet komme opp. Og så kan folk reise seg opp. Så jeg faktisk får lov til å ta en bønn med dere. Men jeg har to oppfordringer. Og da er det bare å passe dere på. Bakerste benkerad. Stoler, dere også med på denne oppfordringen. Dere sitter ikke trygt bakerst. Jesus ble ikke båret fram på kanonkula. Han ble født i en stall. Jesus redda ikke verden med ild fra det høye og kanoner. Men han kom i skapningens skikkelse og legges i høy fra det lave. Gud seirer ikke på slagmarka, sant? I usålig skinnende rustning. Han triumferer på et kors døende fra såret lagd av rustne nagler. Gud kom til verden som ingen hadde sett for seg. Han flyttet ned i nabolaget vårt, og han døde for oss alle. Han ga seg for sin neste. Og han har en oppfordring til dere her i dag. En oppfordring om å leve hellig. Og hvordan ser det ut her i Sula å leve hellig i ditt liv? Si det sånn. En søndag er over, gudstjenesten er over. Spør naboen din om de har lyst til å komme på middag. Og jeg utfordrer det, ikke noen som går i kirka. Spør dem, hei, har du lyst til å komme på middag? Plutselig så er en relasjon begynt å bli sterkere. Og om du er på skolen, be folk med hjem. La dem bli introdusert i familien og den kulturen som er der. Å leve hellig betyr at av og til så må du gi det for andre i stedet for å bare gi det for deg selv. Og hvorfor? Jo, for akkurat dette her. Fordi at Gud var annerledes og forandret skaperverket og ga oss evig liv. Så skal vi få lov til å være annerledes med han. Og Jesus var ikke bare en moralsk lærer med flotte ord. Han var Gud i menneske som kom til denne jord for å frelse den. Han kom ikke bare for å pynte på overflata av universet og endre symptomene til en lidende verden. Han kom med Guds rike og en evig revolusjon, hvor maktmiddel ikke var krig og vold, men kjærlighet og fred. Svaret på verdens problem, konfirmanta, voksne og eldre, det er ikke blodige revolusjoner og kriger, politiske bestemmelser, det er at vanlige mennesker fylt med den hellige ånd får lov til å trekke folk nærmere Jesus Kristus. Da er mitt spørsmål til dere, har dere lyst til at noe går for denne gudstjenesten her? Hvor enn dere går, kan Guds rike få lov til å utvides. Når dere er hos naboen deres, kan Guds rike utvides. Når dere snakker med noen på gata, kan Guds rike utvides. Har dere lyst til å ta med dere Guds rike ut av kirka? Og få lov til å være en del av det der dere er. Det er min oppfordring. Og så min andre oppfordring, det er, når dere kommer hjem, sett dere ned og tegn Gud. Om du er flink å tegne, bra for deg. Om du er dårlig, bra for deg også. Det går fint. Men jeg har lyst til at dere skal tegne Gud, Hva det dere ser? Og så kan dere se, det et kvitt og svart bilde av en Gud som fraværende? Eller fargene på plass og han nær? En ting sikkert. Hadde det vært et sant og ekte gudsbilde, som heter Bibelen, da hadde det vært fargerikt og Gud nær. Mer enn du kunne ane. Det min andre oppfordring. Og nå har jeg bare lyst til å be for dere, så går vi videre. La oss lukke øynene, så skal jeg ta i bønn. Kjære himmelske far, la ikke våre erfaringer definere hvem du er. Ikke opplevelsene og ikke erfaringene, men ditt ord i møte med Jesus Kristus. Jesus, du viste at Gud er mye bedre enn verden så for seg. At Gud er en som elsker alle og en, som hører oss og ser oss og vil møte oss der vi er, og som vi kan få tilgivelse med for alt vi har gjort og våre feil, men som også har lyst til å gjøre oss til et annerledes folk. Kjære far, takk for at du elsker alle her, konfirmant og eldre og litt eldre. Jeg bare takker for at vi kan få lov til å både ta imot ditt budskap og bli elsket, men at vi kan gi oss hverandre, være en familie som gir oss for Sula og våre naboer og vår neste. Så ber vi om at når vi nå tilber, at vi kan løfte ditt navn opp og prise deg, Gud. Og alle sammen sa, amen.